Cântarea spunea așa de frumos: ce mare ești, ce mare ești și nimeni nu-i ca tine, Doamne, în univers. Și în dimineața aceasta, înaintea acestui Dumnezeu, stăm fiecare dintre noi. Ar vrea așa de mult să conștientizăm lucrul acesta, măreția lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, ceea ce este Dumnezeu. Și mă rog în dimineața asta să fim conștienți de prezența Domnului în locul acesta. Am auzit ce spuneau frații, fratele Baias, de lucrările care Dumnezeu le face în Africa, că oamenii se întorc la mântuire. Slavă lui Dumnezeu! Apoi am ajuns și Sami, mărturia lui Sami, cum Sami spunea că și aici oamenii se întorc la Dumnezeu. Și se fac evangelizări pe stradă, la prater, în centru, peste tot. Slavă lui Dumnezeu că Domnul are oameni care stau la dispoziția Lui să facă lucrarea Lui. Apoi avem sus, dacă ne gândim, sute de copii și zeci de învățători care dimineața sunt acolo și slujesc copiilor, adolescenților, tinerilor, zicem ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Și eu am fost în România cu lucrarea de ajutorare, Dumnezeu a dat mare, mare zbânz. Biserica Domnului este vie, Biserica Domnului din Elim este vie și se implică și lucrează. Și mulțumim pentru minunile care El le face. Atunci când te implici, Dumnezeu lucrează. De multe ori plecăm fără resurse, însă Domnul este resursa noastră. Știu că au venit niște tineri la mine și au zis: cum facem? Ne trebuie pentru atâtea pachete să ducem, să facem, să ajutăm. Trebuie să terminăm și casa aia și aia altă. Cum facem? N-avem bani. Și am spus: Domnul este resursa noastră. Dacă o lucrare vine de la Dumnezeu, Dumnezeu, El o duce la îndeplinire, El o finanțează, El își pune mâna Lui peste lucrările care vin de la Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvinteze toate lucrările care se fac în casa lui Dumnezeu, aici în Elim, binecuvântat să fie Dumnezeu. O minune care s-a întâmplat săptămâna asta, am avut întâlnire cu ajutorarea și printre subiectele pe care le-am adus, am spus, este o biserică, când am fost cu tineri acum, două săptămâni, sau trei, este o biserică care ne-a cerut ajutor. Nu putem oare să-i ajutăm să pună ceva pe jos? Și am prezentat asta la ajutorarea bisericii. După câteva zile, un frate a spus, s-a rezolvat, 110 metri de faianță, Domnul să binecuvinteze. Domnul să binecuvinteze și lucrarea aceasta, mai sunt nevoi, dar Domnul știu că are toate resursele. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la Judecători, capitolul 3, începând cu versetul 5 până la 11. Judecători, capitolul 3, începând cu versetul 5 la 11. Și copiii lui Israel au locuit în mijlocul cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste pe fiii lor pentru fetele lor și au slujit dumnezeilor lor. Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului, l-au uitat pe Domnul și au slujit Baalilor și idolilor. Domnul s-a aprins de mânie împotriva lui Israel și i-a vândut în mâinile lui Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei. Și copiii lui Israel au fost supuși 8 ani lui Cușan Rișataim. Copiii lui Israel au strigat către Domnul. Domnul a ridicat un izbăvitor care a izbăvit pe Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Domnul a dat în mâinile lui pe Cușan Rișataim, împăratul Mesopotamiei, și mâna lui a fost puternică împotriva lui Cușan Rișataim. Țara a avut odihnă 40 de ani și Otniel, fiul lui Kenaz, a murit. Amin. Ocupați locurile, vă rog frumos. După moartea lui Iosua, așa începe Cartea Judecătorilor, după moartea lui Iosua, poporul a întrebat pe Domnul. După moartea lui Iosua, poporul a întrebat pe Domnul cine să se suie primul ca să ia în stăpânire țara. Și dacă ne gândim, ce lucru frumos, nu? Să întrebăm pe Domnul, ori de câte ori facem vreun lucru, să întrebăm pe Domnul cum să facem, ce să facem. Și e lucru bun și e recomandabil pentru fiecare dintre noi. Atunci când facem ceva, să întrebăm pe Domnul. Însă, copiii lui Israel întreabă pe Domnul, dar nu fac ceea ce le spune Domnul. Ei întreabă pe Domnul, cum facem și noi de altfel de multe ori, știm voia Domnului, dar vrem să mai întrebăm pe Domnul și vrem să întrebăm pe Domnul ca să se implice în planurile noastre. Nu vrem să ascultăm voia lui Dumnezeu. Sau vrem să-L introducem și pe Dumnezeu în planurile noastre. Însă Dumnezeu când vorbește, El spune ce trebuie să facem și cum să facem. Și Domnul să ne ajute că atunci când El ne vorbește, sau atunci când întrebăm pe Dumnezeu, să nu fie doar ca să confirme planurile noastre. Și atunci când întrebăm pe Dumnezeu să fim acei oameni care ascultăm de ceea ce El ne vorbește și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. În ziua aceasta aș vrea să privim spre acest judecător, Otniel. Vom discuta și despre el, vom privi la viața lui, vom învăța câteva lucruri din viața lui Otniel, dar vom privi și la cartea asta judecător și să vedem că parcă în cartea asta tot este un ciclu care se repetă din nou și din nou. Este ca o roată, ca un cerc. Vom vedea în cartea judecătorilor că cercul ăsta se repetă. Copiii lui Dumnezeu, cum am citit astăzi, au făcut ce nu plăcea Domnului, au păcătuit. Vedem că poporul păcătuiește, apoi vine pedeapsa lui Dumnezeu, al doilea lucru, pedeapsa lui Dumnezeu în urma păcatului, apoi după pedeapsă vine pocăința poporului și apoi vedem că după pocăință Dumnezeu lasă o perioadă de pace. Nu e așa că parcă ciclul ăsta se repetă nu numai în viața poporului evreu, ci și în viața noastră. Atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, de multe ori ne trezim cu anumite lucruri în viața noastră. Nu întotdeauna boala, necazul este o pedeapsă de la Dumnezeu. Dar Dumnezeu are în vedere și lucrul acesta, atunci când greșim, atunci când ne depărtăm de Dumnezeu, când ne abatem de la poruncile lui Dumnezeu, vine pedeapsa lui Dumnezeu, vine corectarea lui Dumnezeu, mai bine spus, pentru viața noastră și ce bine e să fim corectați aici. Să nu fim lăsați în voia minții noastre și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Aș vrea acum să încep cu primul lucru, sau cu primul punct, păcatul din viața poporului evreu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului. Și aș vrea să privim doar în textul ăsta. Primul lucru, au făcut ce nu plăcea Domnului. Apoi, l-a uitat pe Dumnezeu și a slujit Baalilor și idolilor. O altă etapă a căderii. Primul lucru poate ni se pare, nimic, doar o simplă neascultare. Dacă privim în capitolul 1, Dumnezeu le dă o direcție, se spune Iuda să se urce, să meargă primul la război, să-și ia partea de moștenire care i-a căzut la sorți. Însă Iuda ce face? Ia pe Simon cu el. Și a spune, ce-i cu asta? Dar Domnul spune, suie-te tu! Iuda, primul. Și din cauza fricii, din cauza neîncrederii totale în Dumnezeu, el cheamă ajutoare. Ascultă de Dumnezeu, dar ascultarea lui este o ascultare parțială de Dumnezeu. Dumnezeu îi spune, suie-te tu! El spune, haide și cu mine, îl cheamă pe Simon. Urcă-te cu mine. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că se urcă împreună și au biruință. Însă când văd că văd carele de fier, spune că au rămas retrași și n-au împlinit în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. N-au împlinit în totalitate cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune așa în 1 cu 18. Sau să citim de la 17. Iuda a pornit cu fratele său Simeon, i-a bătut pe cananiți care locuiau în Țefta, au nimicit cetatea cu desăvârșire și au numit-o Horma, nimicire. Iuda a mai pus mână pe Gaza și pe ținutul ei, pe Ascalon și ținutul lui și pe Ecron, pe ținutul lui. Domnul a fost cu Iuda și Iuda a pus stăpânire pe munte, dar n-a putut să izgonească pe locuitorii din câmpie, pentru că aveau care de fier. Și ce bine era pentru poporul evreu și în zilele noastre, dacă împlineau atunci cuvântul care le-a dat Dumnezeu. Poate zicem, ok, nu i-a cucerit pe acei din vale, că aveau, fiindcă nu s-au încrezut în totalitate în Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu a spus, mergeți că eu vă voi da biruință. Astăzi avem războiul din Gaza, nu? Datorită a ceea ce s-a întâmplat atunci. O mică neascultare care are consecințe pentru secole și mii de ani. Consecințe. Poate spune, Dumnezeu îmi vorbește ceva, ascult, dar nu în totalitate. Însă totdeauna când este primul pas spre cădere, când Dumnezeu ne vorbește și nu ascultăm în totalitate de cuvântul lui Dumnezeu, în viața noastră vor fi consecințe pentru noi, poate pentru copiii noștri, copiii copiilor noștri. O simplă neascultare de Dumnezeu i-a costat și încă îi costă. Apoi vedem celelalte seminții că la fel se întâmplă și cu ei. Că merg fiii lui Benamin, n-au izgonit pe ebusiții care locuiau la Ierusalim. N-au izgonit pe ebusiții care locuiau la Ierusalim. Și dacă ne amintim din Sfânta Scriptură, atunci când David se urcă la Ierusalim, doar după câteva sute de ani reușesc să-i biruiască pe ebusiți care erau acolo. Și ei spun, nu vei intra în cetate, nu vei lua cu niciun chip, pentru că nici orbii, nici chiopii nu te vor aici, spuneau ebusiții. Însă Domnul îi dă biruință lui David și David duce la îndeplinire cuvântul acesta și ceea ce Dumnezeu le-a promis că le dă atunci. N-au ascultat. Și după sute de ani se duce la îndeplinire promisiunea aceasta. Casa lui Iosif s-a suit și ea împreună cu împotriva Betelului și Domnul a fost cu ei. Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai înainte se chema Luz. Și tot așa, vedem că n-au împlinit în totalitate cuvântul lui Dumnezeu și din cauza aceasta există și consecințe. Apoi un alt lucru, o altă etapă a căderii, dacă prima etapă este neascultarea sau împlinirea parțială a ceea ce Dumnezeu vorbește. Vedem un alt lucru în o etapă a căderii este că ei au locuit în mijlocul lor. Au locuit în mijlocul lor, în mijlocul cananiților și a popoarelor acestea. În loc să îi izgonească, au locuit în mijlocul lor. Și porunca Domnului era să îi nimicească cu desăvârșire. Dar ei spune, locuim împreună cu ei. Și locuind împreună cu ei, vine o altă etapă a căderii lor. căsătoria între fiilor și fiicele lor. Dacă ești în mijlocul lor, era normal să se întâmple lucrul ăsta. Băieții israeliți se îndrăgostesc de fetele filistene. Sau fetele filistene se îndrăgostesc de băieții israeliți. Și așa se fac legăturile care Dumnezeu le interzisese, care Dumnezeu spunese prin poruncă să nu faceți legături. Nici legăminte cu ei, nici legături de căsătorie, nimic. Și ei n-ascultă. Și încă o etapă a căderii. Au luat de neveste pe fetele lor și au dat de neveste fiilor lor pe fetele lor și se ajunge la celălalt pas. Că dacă ești într-o familie, e obiceiul soțului, nu? Sau e obiceiul soției. Și așa ajung ei să adopte alți dumnezei, să se închine altor dumnezei, uitând de Dumnezeul adevărat, uitând de Dumnezeul mare, despre care am cântat noi în dimineața asta, ce mare ești, uitând cu desăvârșire, uitând de Dumnezeu. Pentru că astea sunt etapele ale căderii, etape ale păcatului, o mică neascultare, compromisul. Dar ce are dacă facem și noi ce face lumea? Dacă trăim și noi cum trăiește lumea? Dacă ne îmbrăcăm și noi cum se îmbracă lumea? În inimă trebuie să fim, nu? Creștini. Însă, ceea ce ești înăuntru spune ce ești în afară. Și faptele tale vor spune cine ești tu. Da, lumea aceasta te va chema și va spune, fii ca mine. Pentru că trăim în societatea asta, lumea în care trăim ne invadează cu filozofiile ei. Ne invadează cu tot ce lumea are. Însă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu, ca și poporul lui Israel, învățând de la ei, nu vă amestecați cu ei. Nu luați în căsătorie pe filisteni. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ce legătură este între cel necredincioși și cel credincioși? Da, noi trebuie să le ducem cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să facem evanghelizare, să le spunem despre Hristos, dar nici de cum să luăm modul lumii de viață și să trăim ca și lumea. Dacă lumea fură, dacă lumea înjură, dacă au vorbirea lor, dacă înșeală și alte lucruri de felul acesta, dacă bârfesc, dacă fac lucrurile astea, toate lucrurile care îs lipsite de Dumnezeu. Pentru că un om necredincios care nu-L cunoaște pe Dumnezeu nu are niciun resentiment. Însă noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ar trebui să fim altfel. Dumnezeu ne cheamă la o viață sfântă, la o trăire după principiile lui Dumnezeu și mă rog în dimineața asta Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să pună Duhul Său peste noi. În urma păcatului și a decăderii și a închinării la idol, Dumnezeu spune, i-a dat în mâinile lui Cușan-Rișataim, împăratul Mesopotamiei. Cușan-Rișataim înseamnă de două ori rău. De două ori rău. Dumnezeu îi lasă mâinile acestui om de două ori rău, foarte rău. S-ar putea și în viața noastră, atunci când în viața noastră există păcat, există legături cu lumea, există vorbire lumească, există comportament lumesc, fapte lumești, s-ar putea ca Dumnezeu, dacă te iubește, să te lase, să aducă ceva în viața ta. Însă nu este spre nimicirea ta, nu este spre a te nimici și pentru a te îndrepta, pentru a-L căuta pe Dumnezeu. Vedem că metoda aceasta funcționează pentru poporul lui Israel. Dumnezeu îi pedepsește și îi lasă în mâna acestui împărat, Cușan-Rișataim, împăratul Mesopotamiei, ca să fie ca un dreptar pentru ei. Și îi asuprește. Vreți să vă închinați dumnezeilor străini? Trimite Dumnezeu pe acest împărat care n-avea nicio cunoștință despre Dumnezeul adevărat, avea toată posibilitatea acum să se închine. Pentru că avea o stăpânire care nu venea de la Dumnezeu, care nu cunoștea pe Dumnezeu. Și le dă stăpânirea asta pe Cușan-Rișataim. Însă, acest împărat era foarte rău și chinuia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, au supus 8 ani, au fost supuși 8 ani. Pentru că așa face Dumnezeu. Își trimite pedeapsa ca să-i îndrepte, ca o metodă disciplinară. Și Dumnezeu să ajutem să înțelegem dacă cumva ești pe drumul pierzării. Dacă cumva în viața ta identifici aceste lucruri. Când ai ascultat în totalitate de cuvântul lui Dumnezeu, ai ajuns să-L părăsești pe Dumnezeu. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu în dimineața asta să te cerceteze și dacă cumva în viața ta Dumnezeu a trimis nuiaua, al treilea pas care îl fac ei, spune că ei se pocăiesc. Pocăiesc. Au strigat către Domnul. Au strigat către Domnul. Și atunci când strigăm, când strigă un nenorocit, ce face Domnul? Aude. Când strigăm spre El, când poporul Israel au strigat în strâmtorarea lor către Domnul, Domnul i-a ascultat. Își recunosc păcatul. Își recunosc vina. Spune cuvântul lui Dumnezeu că David și el a păcătuit. Și spune în Psalmul 32, câtă vreme am tăcut. Mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se uscă pământul de secer taverii. Și spune el, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Pentru că dacă vrei ca Domnul să se îndură de tine, trebuie să-ți recunoști starea în care ești. Fiecare dintre noi, așa cum și poporul Israel, credea că merg pe un drum bun. Credeau că sunt bine. La fel și noi în vremea de astăzi credem că mergem bine. Credem că direcția noastră e bună. Dar Dumnezeu știe. De aceea avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să ne lumineze, să ne vedem așa cum suntem. Să ne vedem starea noastră și rog pe Duhul lui Dumnezeu în dimineața asta să ne cercetăm, să ne cerceteze El ca să putem să ne cunoaștem starea în care suntem. Pentru că doar prin Duhul lui Dumnezeu vom putea ști cum suntem în adevărat. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne pocăim și noi. Așa cum au făcut-o ei. Însă vom vedea că pocăința lor, strigătul lor, erau din cauza apăsării și nu s-au întors în totalitate la Dumnezeu. Pentru că 40 de ani era bine. Și apoi ciclul acesta iară se repetă. Iar neascultare de Dumnezeu, neascultare de Dumnezeu, iar cad în idolatrie, în tot felul de păcate, iar din nou strigă către Dumnezeu. Din nou Domnul are milă. Și aici în Cartea Judecătorului putem să desprindem și să vedem bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Deși poporul acesta repete ciclul acesta până la Samuel și după aceea până în zilele noastre. Că asta e natura noastră omenească. Păcătuim pedeapsa lui Dumnezeu. Ne pocăim. Și apoi vine pacea în viața noastră, așa cum și în viața acestui popor a venit. Acum aș vrea să privim spre un pic să vedem cine era Otniel. Pentru că dacă vom privi atenți la toată Cartea Judecătorilor, vom vedea un aspect foarte interesant. Că nu omul era cel care avea biruință, chiar dacă el, vom vedea că cam toți au fost destul de slabi, aveau slăbiciuni, în viața lor. Însă, spune cuvântul lui Dumnezeu așa de frumos, Duhul lui Dumnezeu a venit peste Otniel. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Samson. Duhul lui Dumnezeu a venit peste Deborah sau alt judecător. Duhul lui Dumnezeu era acela care mișca pe un judecător. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului a fost peste el, versetul 10 ne spune asta. Duhul Domnului. Ceea ce vreau să scot în evidență, nu un om, pentru că atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, atunci când te dedici lui Dumnezeu, nu vei vrea să te scoți pe tine în evidență și pe Dumnezeu care lucrează. Așa erau și cu jucătorii, nu ei ieșeau în evidență, ci Dumnezeu care îi întărea. Deși ei erau slabi, da? Otniel era Otniel fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb. Gedeon, cel mai neînsemnat, spune cuvântul lui Dumnezeu. Ehud, spune cuvântul Domnului în judecător 3 cu 12 la 20, era stângaci. Shamgar a ucis cu un toiag de boi. N-avea arme sofisticate. N-avea nu știu ce arme înarmat, oameni de luptă, nu. Gedeon, cel mai mic din casa tatălui său. Armele lui, ulcioare, făclii și trompete. Dacă ne gândim în realitate cu ce Dumnezeu a dat biruință, vedem că nu e mâna omenească. Nu e o armată înzestrată, deși s-au adunat 10.000 și la Gedeon. Cu 300, cu ulcioare, cu făclii, Dumnezeu dă biruință pentru ca numele Său să fie slăvit. Tola, Tola, numele lui înseamnă vierme. Mama lui Samson era stearpă. Toate acestea ne scot în evidență că oameni slabi, oameni neînsemnați, dar peste care a venit Duhul lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a folosit de ei ca să scape o națiune, ca să scape un popor. De aceea, când veți vedea oamenii că se vor lăuda pe ei, să știți că nu-s de la Dumnezeu. Vor scoate în evidență ce fac ei. Și chiar săptămânile acestea am fost în discuție cu cineva. Și dacă știți mișcarea aceasta, energia, noua mișcare, care ei spun cu apostolii, care sunt femei și vestesc cuvântul lui Dumnezeu și fac minuni și tot felul de lucruri. Am avut ocazia să intru în contact. Dar ei desconsideră, chiar duceau lucruri jignitoare asupra bisericii pentecostale, că voi sunteți așa, că nu știu cum, că nu știu ce. Însă când te uiți la ei, la conferințele lor și vezi muzica în care se închină, luminile stinse și noapte, soția mea a avut un cuvânt, zic eu, de la Domnul. Întreabă, dar de ce folosiți toate lucrurile astea? Întuneric și lumini și becuri. Și soția mea spune, voi n-aveți adevărată lumină, de aia aveți nevoie de faruri și toate lucrurile astea. Aduceau condamnare la biserică, dar când am spus, hai să vorbim despre voi, voi cum sunteți? A, nu, m-a ridicat și a plecat, dus a fost. Pentru că așa e noua asta mișcare, pune restaurarea apostolului, punem apostoli noi, nu contează femei, dar hai să vorbim că în Biblie spune că femeii nu-i dau voie să se ridice mai presus de bărbați și nici să nu vorbească. A, asta nu-i valabil, e alt context. Neagă Sfânta Scriptură, deși la origine spun, a, avem lucrarea Duhului Sfânt, vindecări, minuni, tot felul fac. Dar unde e Hristos? Nicăieri. Mărturisești că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu? A, stai. Jesus is the King. Doar atât. Revenim la cine era Otniel, timpul zboară așa de rău, nepotul lui Caleb. Otniel înseamnă leul lui Dumnezeu sau puterea mea este Dumnezeu. Era un războinic. Atunci când Dacă vedem în capitolul 1, versetul 12, Caleb a zis: voi da pe fica mea Axa de nevastă, cui va bate Chiriat Seferul și o va lua. Otniel, fiul lui Kenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mâna pe cetate și Caleb i-a dat de nevastă pe fică sa Axa. Dumnezeu, vedem că omul acesta era unul care se încredea în promisiunile lui Dumnezeu. Era un războinic, luptă, pot spune eu, din dragoste, pentru că Axa înseamnă podoabă unică. N-avem multe lucruri cuprinse despre ea, însă Axa înseamnă podoabă unică. Și cu adevărat se dovedește că femeia asta era o femeie înțeleaptă. Atunci când a intrat la el, spune cuvântul Domnului în 1:14, l-a îndemnat să ceară un ogor de la tatăl ei. Ea s-a pogorât de pe măgar și Caleb i-a zis: ce vrei? Ea i-a răspuns: dă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dă-mi și izvoare de apă. Și Caleb i-a zis, i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Nu numai că primește această podoabă unică, vedem că ea este și una care îl îndeamnă să ceară și izvoare de apă. Dar nu numai izvoarele de jos și izvoarele de sus, ci și noi astăzi putem un pic să învățăm. Pare neînsemnat lucrul ăsta, dar putem să îl aplicăm în viața noastră. Dumnezeu, da, avem izvoarele de jos, Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări, dar ce e necesar pentru mine și pentru tine este ca izvorul de sus să-l avem. Să avem ungerea lui Dumnezeu peste noi și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Să putem în ziua de astăzi să privim la noi, să vedem starea noastră, unde suntem, să cerem Duhului Sfânt să ne lumineze, să cerem nu numai izvoarele de jos, binecuvântările pământului, ci să cerem și binecuvântările cerului. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în toate aceste lucruri. Privim la judecători, privim la viața poporului Israel, învățăm. Ei au păcătuit, au primit pedeapsă, s-au pocăit, au avut pace. La fel e și cu noi. În dimineața asta suntem aici și putem să cerem Domnului: Doamne, vreau să-mi cunosc starea mea. Chiar dacă poate zici în inima ta, sunt bun, faptele mele sunt bune. Să cerem Domnului: Doamne, lasă lumina ta ca să ne lumineze, ca să ne vedem așa cum suntem. Pentru că doar în lumina lui Dumnezeu, doar în lumina lui Dumnezeu, vom putea să ne cunoaștem așa cum suntem. Fără de ea, vom spune: a, drumul pe care merg e bun. Vom începe să cochetăm și noi cu lumea, să luăm lucrurile lumii, să facem lucrurile lumii, faptele lumii. Însă nu acesta este drumul care vrea Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu să ne lumineze cu Duhul Său cel Sfânt și să luăm și izvoarele de sus. Amin.